No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Jatketaan oikeastaan siitä aiheesta, josta viime kerralla esitettiin jo yksi kysymys, eli että mitä tarkoitetaan teknologialla. Tämän luentokerran aiheena on siis teknologia ja sen tutkiminen. Ja seuraavien 90 minuutin jälkeen toivottavasti osaatte määritellä teknologian ja hahmotatte siihen liittyvät erilaiset ulottuvuudet, osaatte kuvailla teknologian kehittymisen kausia. Käydään niistä läpi oikeastaan kaksikin erilaista näkemystä. Niissä on pikkusen erilainen tulokulma, mutta molemmat on minusta aika hyviä kuvauksia siitä, millä tavalla teknologian kehittymistä voidaan tutkia ja kuvata. Ymmärrätte teknologian olevan ennen kaikkea tai myös, voitte valita kumpaa sanaa haluatte käyttää, yhteiskunnallinen ja toisaalta taloudellinenkin muutosvoima, ja tunnistatte sitten teknologiatutkimuksen yhtenä tällaisena informaatioteknologian mahdollisena tutkimuspolkuna, josta voi tehdä sitten vaikkapa kandidaatin tutkielman tai progradun tai sitten jos oikein innostuu, niin jossain vaiheessa vaikkapa väitöskirjan. Mutta jos teidän pitäisi määritellä teknologia, niin miten te määrittelisitte sen? Tai kun teidän täytyy nyt määritellä teknologia, niin miten te määrittelette sen? Teknologia on ehkä sellainen aika tyypillinen sana nykyisessä kielenkäytössä siinä mielessä, että me kaikki käytetään sitä koko ajan. Me puhutaan teknologiasta, teknologian kehityksestä, teknologian vaikutuksesta ja niin edelleen. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun kysytään, että mitä se teknologia loppujen lopuksi on, niin sen määritteleminen on aika hankalaa. Teknologia sanana ei ole kovin vanha. Se on itse asiassa vasta tuollainen parin sadan vuoden ikäinen sana. Sen on keksinyt tämmöinen Harvardissa vaikuttanut sosiologi nimeltä Jacob Bigelow, joka yhdisteli kahta kreikan kielen sanaa, tekne, joka tarkoittaa taitoa tai osaamista, ja logos, joka tarkoittaa tietämystä. Eli tämän perusteella semanttisesti teknologia on tietämystä, taidosta, osaamisesta tai kyvystä. Mutta jos ajatellaan sitä, että millä tavalla me käytetään teknologiaa sanana tällä hetkellä, niin mehän käytetään sitä sellaisissa konteksteissa, jossa me kuvataan sellaista toimintaa, jossa tehdään asioita, joita me ei voitais tehdä ilman, että meillä on sitä teknologiaa. Ja se on meidän ihmiskunnan kannalta siinä mielessä aika hyvä määritelmä, että kun puhutaan siitä, että mikä erottaa ihmiset esimerkiksi eläimistä, niin yksi tällainen erottava tekijä, jolla tuodaan esille sitä, että ihminen on pikkusen erilainen eläin, niin on se, että ihmisen kyky kehittää teknologiaa erottaa meidät muista eläimistä. Eli tästä voidaan johtaa käytännössä myöskin sellainen ajatus, että teknologia on eri asia kuin työkalut. Jos ajatellaan eläimiä, niin esimerkiksi apinat, varsinkin ihmissellaiset, osaa aika kätevästi käyttää erilaisia työkaluja, mutta ne ei kuitenkaan osaa kehittää niitä työkaluja eteenpäin. Eli se työkalu sinällään ei ole vielä teknologiaa, mutta sitten kun sitä työkalua ruvetaan jalostamaan ja niitä työkaluja jollain tavalla yhdistellään, niin päästään siihen teknologian asteelle. Teknologian voidaan siis sanoa olevan olemassa olevan tietämyksen soveltamista käytäntöön. Ja yleensä jos ajatellaan, että mistä se tietämys, jota sovelletaan käytäntöön, tulee, niin se tyypillisesti tulee tieteellisestä tutkimuksesta. Ja aika usein vieläpä perustutkimuksesta. Perustutkimushan tarkoittaa siis sellaista esimerkiksi täällä meillä tehtävää tutkimusta, jossa tutkitaan asioita vaan sen takia, että halutaan tutkia asioita. Me ei tiedetä vielä, mihin me ollaan sitä saavutettua tietoa soveltamassa, me vaan halutaan ymmärtää jotain asioita paremmin. Ja jossain vaiheessa sitten saattaa olla, että se perustutkimuksella hankittu tieto osoittautuu hyödylliseksi esimerkiksi teknologian kehittämisessä. Hyvä esimerkki tällaista perustutkimuksesta, jossa ei välttämättä sitä perustutkimusta tehtäessä tiedetä, mihin se tieto jossain vaiheessa on päätymässä, on esimerkiksi matematiikka. Kun kehitetään erilaisia matemaattisia malleja, optimointimalleja, simulointimalleja vastaavia, niin siinä vaiheessa ei välttämättä tiedetä, että mitä niillä malleilla ollaan tekemässä, mutta jossain vaiheessa ne mallit saattaa sitten osoittautua hyvinkin hyödylliseksi. En muista, kuka sankari oli, joka joskus aikoinaan eläkkeelle jäädessään tämmöinen professoritason henkilö totesi, että kun hän oli koko ajan tutkinut tai koko uransa ajan tutkinut tällaisia matemaattisia malleja, niin hänen tietynlainen testamenttinsa maailmalle oli sitten se, että tietyllä tavalla oli hienoa, että hän pystyi koko uransa tutkimaan sellaisia asioita, joista ei ollut yhtään käytännön sovellusta keksittävissä. Mutta sitten ihan muutama 10 vuotta sen jälkeen, kun hän oli ne mallinsa esitellyt, niin niitä malleja alettiin soveltaa esimerkiksi matkapuhelin teknologiassa erilaisissa puhekoodekeissa. Eli joissain tilanteissa saattaa mennä hyvinkin kauan ennen kuin se perustutkimuksella saatu tieto löytää tiensä sitten jonnekin sovellukseen ja siitä tulee vaikkapa teknologiaa. Teknologia ihmisen käytössä on saanut alkunsa luonnon resurssien hyödyntämisestä arjessa. Eli on huomattu, että joillain luonnon resursseilla on jotain tietynlaisia vaikutuksia ja sen jälkeen on alettu miettiä, että millä tavalla niitä resursseja pystyttäisiin jotenkin hallitsemaan ja niitä vaikutuksia kohdentamaan. Tuli ja erilaiset työkalut on siitä hyviä esimerkkejä. Ja yleensä tällaisissa tilanteissa tavoitteena tai motiivina sille soveltamiselle ja sen luonnon resurssin hallitsemiselle on ollut joku pakottava selviytymiseen liittyvä tarve. Eli teknologiaa voidaan lähestyä aika monella tavalla. Ja yleensähän, jos ajatellaan tällaista yliopistokontekstia, niin meillä on hirvittävä halu määritellä kaikenlaisia asioita. Ja yksi määritelmä teknologialle voisi olla, että teknologiassa on kyse ihmisten luomasta järjestelmästä, jossa organisoidusti hyödynnetään kumuloitunutta tietämystä tavoitteena tuottaa sellaisia objekteja ja tekniikoita, joiden avulla pyritään saavuttamaan määriteltyjä tavoitteita. Tämän määritelmän esittänyt tällainen italialainen teknologiatutkija nimeltä Volti. Miltä tällainen määritelmä vaikuttaa? No se on sinällään niin kuin määritelmänä tosi hieno, mutta siinä on oikeastaan kaksi semmoista perusongelmaa, jotka aika usein liittyy teknologioihin. Ensinnäkin se, että teknologiaa ei välttämättä kehitetä mihinkään tarpeeseen. Nykyään esimerkiksi informaatioteknologian kyseessä ollen on aivan tyypillistä, että se teknologia syntyy ensin ja sitten vasta löytyy tarve, johon se teknologia on tietyllä tavalla vastaus tai ratkaisu. Eli tarve ei välttämättä edellytä teknologiaa tai edellä sitä teknologian kehittämistä, vaan tarve voi syntyä sen jälkeen, kun huomataan, että meillä on tämmöinen teknologia, jolla voitaisiin tehdä tällaisia asioita. Tyypillinen esimerkki, jota muinoin tästä käytettiin, on vaikkapa tekstiviesti. En tiedä, muistatteko enää tämmöistä ominaisuutta olevan erillään olemassakaan, mutta niin siinä vaiheessa, kun GSM-puhelimet tuli myyntiin tuolla jossain 90-luvulla, niin niillähän ei voinut lähettää tekstiviestejä, eikä oikeastaan vastaanottaakaan, vaan se tekstiviestien lähettämiseen tarkoitettu kanava oli käytössä ainoastaan tämmöisen kontrollidatan välittämiseen. Sillä pystyi välittämään matkapuhelinverkossa päätelaitteelta tai päätelaitteille erilaista kontrollidataa, jonka avulla sitten pystyttiin ohjailemaan ja valvomaan sitä verkkoa. Ja sitten jossain vaiheessa joku huomasi, että tämä kontrollidata-kanavahan on siinä mielessä kätevä, että tällä voitaisiin jotain myöskin tämmöisiä tekstimuotoisia viestejä välittää näiden päätelaitteiden välillä ja siitä sitten syntyi tekstiviesti. Ensimmäiset tekstiviestisovellukset oli sellaisia, että sä pystyt lähettämään ainoastaan määrämuotoisia tekstiviestejä, joku semmoinen, että tulen toimistolle pian. Ja sen jälkeen tekstiviesti alkoi elää omaa elämäänsä. Eli tekstiviesti on esimerkki tällaisesta tilanteesta, jossa on ollut teknologia ja sitten on huomattu, että sitä voidaan ehkä hyödyntää johonkin sovellukseen ja sitä on sitten alettu siihen sovellukseen hyödyntää. No jos ajatellaan meidän nykyistä yhteiskuntaa, niin sille on tyypillistä se, että siellä teknologiaa käytetään todella paljon ja meidän yhteiskunta perustuu siihen, että me luotetaan siihen teknologiaan, jota me hyödynnetään ja käytetään. Me luotetaan siihen niin paljon, että me ollaan käytännössä teknologiasta riippuvaisia. Jos ajatellaan nykyistä Suomea ja meillä käytettävää teknologiaa, ennen kaikkea nimenomaan informaatioteknologiaa, niin jos se jonain kauniina päivänä se informaatioteknologia, jota me hyödynnetään, lakkaa toimimasta, niin on käytännössä oikeastaan sekuntien kysymys, missä vaiheessa tämä yhteiskunta lakkaa toimimasta. Mutta toisaalta sekään ei ole millään tavalla hirvittävän uusi ilmiö. Ihminen on aina tiedostanut sen, että kun se ottaa käyttöön uusia teknologioita, niin se samalla luopuu monista vanhoista tavoista hoitaa asioita ja tekee itsestään silloin riippuvaisen siitä teknologiasta. Teknologia on aina myös osa kulttuuria. Sana kulttuurihan on tyypillisesti sellainen, että kun kuulemme sen, niin ensimmäisenä ajatellaan Jean Sibeliuksen musiikkia ja Akseli Gallen Kallelan maalauksia ja oopperaa ja näytelmiä ja muita tällaisia hienoja kulttuurituotteita. Mutta kulttuuri määritelmällisesti on yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus. Ja jos ajatellaan meidän yhteiskuntaa, niin kyllähän teknologia on aika merkittävä ihmiskunnan henkinen ja aineellinen saavutus. Se aika usein kuitenkin unohdetaan silloin, kun puhutaan siitä, että mitä on kulttuuri. Teknologia on aina ollut myös osa politiikkaa. Ja se, millä tavalla teknologia on osa politiikkaa, liittyy tyypillisesti siihen, että me ollaan yhteiskuntina riippuvaisia siitä teknologiasta ja siitä, että sitä teknologiaa hyödyntämällä me saatetaan saavuttaa ylivertainen asema johonkin muuhun ryhmään nähden. Silloin kun maailma oli vielä kaksinapainen, eli oli käytännössä kaksi supervaltaa, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, ja niiden ympärillä sitten Varsovan liitto ja NATO, niin korkean teknologian vientikieltohan oli käytännössä länsimaille tällainen keskeinen tapa kontrolloida ja pitää kurissa sitä itäblokkia, eli Neuvostoliittoa ja Varsovan liiton maita. Ja yksi syy, joka on tuotu esille esimerkiksi sille, että Neuvostoliitto romahti, on se, että Neuvostoliitto jäi teknisesti niin paljon jälkeen länsimaista, ja kun se sitten yritti kirjaa länsimaita kiinni, ennen kaikkea aseteknologiassa ja teknologiassa, joka liittyy aseisiin, niin sillä alkoi mennä niin suunnattomat määrät resursseja siihen, että loppujen lopuksi talouden ja yhteiskunnan suorituskyky kohtasi sitten rajansa. Mutta nykyään, jos ajatellaan, niin tilanne ei juurikaan ole muuttunut. Mehän ei enää eletä kaksinapaisessa maailmassa. Napoja on enemmän, mutta aivan samalla tavalla meillä on tällaisia järjestelyitä, joissa pyritään esimerkiksi korkean teknologian vientiä jollain tavalla säännöstelemään. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa Venäjää tämän hetken maailmassa, niin yksi Venäjän keskeisimpiä haasteita tai ongelmia nimenomaan venäläisten näkökulmasta on se, että teknologiassa ja nimenomaan informaatioteknologiassa länsimaat on täysin ylivoimaisia suhteessa Venäjään. Venäjä on pyrkinyt itse kehittämään omaa alan teknologiaa siinä juurikaan onnistumatta. Ja siitä on sitten seurausta se, että kun Venäjä on tietyllä tavalla riippuvainen länsimaista tämän teknologian osalta, niin silloin kun halutaan Venäjää jollain tavalla kurittaa, niin kuritukseen otetaan helposti mukaan myös nämä teknologiatuotteet. Ja vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen, kun länsimaissa alettiin säätää Venäjän vastaisia pakotteita, niin keskeinen osa näitä pakotteita on se, että teknologiaa ei saa viedä enää samalla tavalla Venäjälle kuin sai viedä aiemmin. Siitä on sitten monenlaisia seurauksia. Esimerkiksi se, että Aeroflotin Airbusit lentää nykyään huollettavaksi Sveitsiin, koska Airbus ei saa viedä lentokoneen osia Venäjälle ja niin edelleen. Eli Valion Viola sulatejuusto ei ole ainut asia, jota käytetään Venäjän vastaisissa pakotteissa osana sitä kuritusta, joka seurasi siitä Krimin miehityksestä. Mutta toisaalta ollaan kyllä sitten huomattu sekin, että myös esimerkiksi Venäjällä ollaan tiedostettu se, että kuinka riippuvaisia länsimaat on nykyään teknologiasta ja erilaista informaatioteknologian sovelluksista, ja siitähän meillä on viime aikoina ollut aika monta esimerkkiä. On ollut kyberiskuja ja informaatiovaikuttamista, joka perustuu siihen teknologian hyödyntämiseen. Ja myös ehkä maailman vaikutusvaltaisin agentti on tämän jossain vaiheessa huomannut. Tässä videon pätkässä tuli ehkä niin kuin yksi tämän kurssin oleellisimmista viesteistä, mikähän se olisi. Milloin vedetään liipasimesta? Niin, no. Tai milloin ei vedetä liipasimesta? No se on tietenkin oleellista harkittavaa kanssa. Onko muita näkemyksiä? Hybridisodankäynti, joo. Ja sitten käytännössä se, että kuinka merkittävässä roolissa se teknologia meidän yhteiskunnissa on. Se liittyy siihen hybridisodankäyntiin ja ennen kaikkea esimerkiksi kybersodankäyntiin. Siinä oli tällainen merkittävä sitaatti, kun että väitän, että saan enemmän tuhoa aikaan läppärilläni pyjaamassani ennen aamun ensimmäistä teekupillista, kun sinä saat aikaan tuhoa vuodessa kentällä. Näin siis sanoi uusi nuori Q vanhalle ja eittämättä kaikkien myöntämästi tehokkaalle James Bondille. Eli tämä perustuu nimenomaan siihen, että meihin voidaan nykyään vaikuttaa aivan erilaisin keinoin kuin meihin voitiin vaikuttaa aikaisemmin. Nimenomaan sen takia, että tätä teknologiaa on olemassa niin paljon. Ja tähän liittyy oikeastaan se asia, mikä niin kuin on oleellista muistaa, kun puhutaan teknologiasta nimenomaan tämän tiedekunnan kontekstissa, että kun me käytetään sanaa teknologia, niin me viitataan tyypillisesti aina informaatioteknologiaan. Me saatetaan käyttää siihen informaatioteknologiaa viitatessa myös monia muita eri sanoja. Me puhutaan tietojärjestelmistä, järjestelmistä, tietojen käsittelystä, algoritmeista vastaavista asioista, mutta aina puhutaan informaatioteknologiasta ja teknologiasta. Ja yksi tällainen merkittävä termi, joka tähän liittyen kannattaa muistaa, on IT-artefakti, joka on jokin semmoinen ihmisen rakentama kohde, jota voidaan käyttää tietojen käsittelyyn ja informaation tuottamiseen. Eli meidän tiedekunnan kontekstissa IT-artefakti, informaatioteknologia ja teknologia ja sitten kaikki ne muut sanat, jotka kuvaa tätä ilmiötä, on tyypillisesti aina samaa tarkoittavia. Ja kun me sanotaan teknologia, niin me tarkoitetaan informaatioteknologiaa. Keskeinen muutosvoima meidän yhteiskunnan ja koko maailman kannalta on tietenkin se, että teknologia on kehittynyt. Ja seuraavaksi olisikin teidän aika vähän vaikka naapurin kanssa pohtia sitä, että mitkä on teidän mielestänne olleet ihmiskunnan historian suurimpia teknologisia mullistuksia ja sitten sitä, että mitkä teknologiat ovat muuttaneet eniten juuri teidän elämäänne ja minkä vuoksi. Käytetään tähän taas semmoinen pari minuuttia aikaa ja sitten lyhyesti käydään yhdessä läpi sitä, että mikä teidän elämäänne on muuttanut. Olkaa hyvä. No mitä merkittäviä teknologian mullistuksia tunnistaisitte?
Kirjapainotaito.
Muuta. Minkä takia se oli merkittävä?
Saatiin
välitettyä tietoa nopeasti. Jos ajatellaan sitä, että kuinka kirjoja tuotettiin ennen sitä, niin munkit kopioi niitä käsin ja lopputulos oli se, että niitä oli hyvin vähän maailmassa saatavilla.
Pyörä.
Siis semmoinen ihan pyöreä pyörä. Vai fillari? Pyöreä pyörä, kyllä, joo.
Internet.
Höyry.
Voima.
Höyryvoima, eli höyrykone.
Sähkö.
No entäs jos ajattelette itseänne, niin mitkä teknologiat on muuttaneet eniten teidän elämäänne? Vai oletteko syntyneet niin onnellisten tähtien alla, että mikään teknologia ei ole enää muuttanut teidän elämää?
Älypuhelimet.
Internet. Ja internet. Jos ajattelen itseäni, niin mä oon mielestäni siinä mielessä onnellisessa asemassa, että kun olen nyt teitä jonkin verran, en toki ihan hirvittävästi vanhempi, yritän koko ajan vakuutella itselleni olevani edelleen nuori ja nuorekas, mutta epäonnistun siinä surkeasti, niin oon ehkä nähnyt sellaisen kehityksen, joka avaa aika lailla hyvän näkemyksen siihen, millä tavalla maailma voi muuttua teknologian kehittymisen seurauksena. Muistan joskus syksyllä 1994, kun Hämeenlinnan kaupungin kirjastoon tuli ensimmäinen internetpääte ja lähestyin sitä varovasti ja kokeilin, että mitähän siellä näkyy. Ja mä niin kuin väittäisin, että mun elämässä se, että internet tuli suomalaisten käyttöön niin laajasti kuin se tuli, niin on ollut ehkä se suurin mullistus, mitä on tapahtunut. Toki ennen internettiäkin oli kaiken maailman freenettä ja muita tämmöisiä purkkeja ja bokseja, jossa tekstipohjasti sai käyttää palveluita, mutta se, että ei tarvitse mennä kuin se reilu parikymmentä vuotta taaksepäin ja miettiä, että miten hommia hoidettiin ja sitten tuli se internet, niin se on kyllä aikamoinen tämmöinen käsitteellinen mullistus ollut, varsinkin meille, jotka pääsimme sen kokemaan. Mutta jos katsotaan sitten sitä, että minkälaisia merkittäviä teknologian mullistuksia mä oon tänne poiminut, niin itse asiassa toi mainittu kirjapaino multa täältä puuttuu, mutta se on ehdottomasti sellainen teknologinen mullistus, joka täällä pitäisi olla. Jos ajatellaan sitä, että mikä oli sen kirjapainon ensisijainen merkitys, niin se oli se, että se huomattavasti tehosti, nopeutti ja laajensi tiedon välitystä. Ja kun pohditaan sitä, että mikä on niin kuin nykyisenkin yhteiskunnan keskeisin tämmöinen käyttövoima ja tuotannon tekijä, niin se on ehdottomasti tieto ja informaatio. Eli kirjapaino täällä pitäisi olla. Gutenbergin hyvä keksintö 1400-luvulta. Lisään sen näihin luentokalvoihin ensi vuodelle, jos ensi vuonna pidän tätä kurssia. Mutta kun nyt siinä ei sitä kirjapainoa ole, niin mulla on ensimmäisenä merkittävänä teknologiamullistuksena siellä höyrykone, jonka James Watt kehitti vuonna 1769. Ja höyrykone on siellä sen takia, että höyrykoneestahan katsotaan käynnistyneen teollisen vallankumouksen. Käytännössä höyrykone mahdollisti ensimmäistä kertaa esimerkiksi massatuotannon. Se laski monien tuotteiden hintoja, ja niin kuin myöhemmin opitaan, niin höyrykone oli itse asiassa sellainen mullistava tekijä, joka loi sellaisia ilmiöitä, jotka edelleenkin vaikuttaa meidän yhteiskunnassa, muun muassa tämmöisen niin sanotun luddismin, josta puhutaan vähän myöhemmin tällä kurssilla. No, sähkö ja sen hyödyntäminen 1800-luvulla mullisti toimialoja ja elämänaloja toisensa jälkeen. Sähkö on käytännössä nykyisinkin tällainen meidän yhteiskunnan ehdoton elämän virta. Jos sähkön saanti tyrehtyy, niin aivan varmasti tyrehtyy myöskin meidän yhteiskunnan toiminta. Polttomoottori, saksalaisten keksintö 1850-luvulla. Ensimmäisiä kertoja päästiin korvaamaan luonnollista voimaa sellaisissa tilanteissa, jossa sitä luonnollista voimaa käytti vaikkapa vain yksi henkilö. Toki höyrykone oli korvannut luonnollista voimaa tällaisissa niin kuin suurta voimaa tarvitsevissa tilanteissa, mutta polttomoottori laajensi sitten sitä alaa, jossa sitä luonnollisen voiman korvaajaa oli saatavilla. Radioaallot 1800-luvulla, vähän riippuen siitä, että miten tulkitaan se, että milloin radioaallot saatiin käyttöön. Merkittäviä keksintöjä muun muassa viestinnän kehittymisen kannalta. Jos ajatellaan aikaa ennen radioaaltoja, niin viestinnän nopeudessa ja tavoittavuudessa päästiin huomattavasti eteenpäin, kun keksittiin, että viestejä voidaan välittää radioaalloilla. Ne levisivät suhteellisen esteettömästi, suhteellisen kauas ja äärettömän nopeasti. Lentokone 1900-luvun alussa, Wrightin veljekset, kun semmoisen rakentelivat, niin siitä alkoi sitten maailman pieneneminen. Ja 1930-luvulta alkaen sitten tietokone ja tekniikka. Käytännössä sellaisia keksintöjä, joista sai alkunsa se tietoyhteiskuntakehitys, josta me ollaan Suomessakin saatu nauttia. Siirrytään sitten niihin tapoihin kuvata teknologian kehittymisen kausia. Ja ensimmäinen malli teknologian kehittymisen kausien kuvaamiselle on peräisin tämmöiseltä mieheltä kuin Mika Pantsar. Hän on tällä hetkellä kuluttajatutkimuskeskuksen johtaja, nimenomaan tutkimusjohtaja, ja erikoistunut teknologiatutkimukseen ja käyttäjäläheisten innovaatioiden tutkimukseen. Mika on kirjoittanut tosi paljon teknologiaan ja teknologian kehittymiseen, soveltamiseen, omaksumiseen ja niin edelleen liittyviä julkaisuja, niin tieteellisiä kuin vähemmänkin tieteellisiä. Ja jos ajatellaan sitten noita ehkä tietyllä tavalla vähän populaarimpia julkaisuja, niin on pari kirjaa, jotka mun mielestä jokaisen informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijan pitäisi lukea. Niistä ensimmäinen on tuollainen, niin kuinka teknologia kesytetään. Se on ilmestynyt jo vuonna 1996, mutta se on edelleen ihan kuranttia kamaa siinä suhteessa, että siellä käydään läpi erilaisia näkemyksiä siihen, että millä tavalla ihmiset omaksuu ja ottaa käyttöön teknologian nimenomaan yksilön näkökulmasta. Ja sitten 2000-luvun alussa ilmestyi tuollainen kirja kuin Tulevaisuuden koti, arjen tarpeita keksimässä, jossa on tämmöinen historiallinen esitys siitä, että millä tavalla teknologia on tullut osaksi suomalaisten arkea. Ja siinä esitetään myöskin tämmöisiä arvailuja ja ehkä ennustuksia siitä, että millä tavalla tämä teknologia jatkossa muuttaa suomalaisten arkea ja suomalaisten elämää. Eli noin kaksi kirjaa kannattaa hakea kirjastosta. Kirjakaupoista niitä ei enää saa, koska ne on sen verran vanhoja, mutta kirjastoista löytyy. Ja toi Tulevaisuuden koti, arjen tarpeita keksimässä, niin siellä Mika Pantsar esittää tällaisen jaottelun teknologian kehittymisen kausille, ja sitä jaottelua käytän nyt tässä pikkusen mukaillen oman luentoni yhden osuuden pohjana. Siellä Mika Pantsar esittää 4 vaihetta, joista ensimmäinen on saduista tulee todellisuutta, toinen on liikkumisen teknologiautopiat, 3. on sota katalysaattorina ja 4. on informaatioteknologian esiinmarssi. Seuraavaksi testataan teidän korkeakulttuurin tuntemustanne. Mikä teos tässä on kyseessä? Joo, tai se on itse asiassa Sammon puolustus, on se teoksen nimi, mutta se perustuu Sammon ryöstönimiseen tarinaan Kalevalassa. Tämähän on siis Akseli Galen Kallelan teos, jonka hän on maalannut vuonna 1896 tämmöisen taidemesenaatti Salomo Vuorion toimeksiannosta. Vuorio tilasi Galen Kallelalta ruokasalinsa seinälle tällaisen taulun. Tämä taulu ei kuitenkaan saanut siellä ruokasalin seinällä olla kovin kauan, koska Salomo Vuorion vaimon mielestä taulu on liian provosoiva, väkivaltainen ja värikäs katsottavaksi ruokailun aikana, joten Vuorio palautti sitten tämän taulun Akseli Galen Kallelalle ja sen jälkeen tämä taulu päätyi Turun taidemuseoon, jossa se tälläkin hetkellä on. Vastaava esitys oli myös Suomen paviljongissa Pariisin maailmannäyttelyssä kattofreskona. Siellä sitä paviljonkia purettaessa se fresko tuhoutui, mutta jos olette olleet tarkkana Kansallismuseossa käydessänne, niin Kansallismuseon hallin katossa on vuonna 1928 maalattu kattofresko, joka on tästä Sammon puolustustaulusta yksi versio. Ja Sammon puolustus tosiaan kuvaa tapahtumaa, joka on Kalevalassa kuvattu runossa, joka tunnetaan nimellä Sammon ryöstö. Ja koska runon lausunto on taiteista jaloin, niin luen teille nyt on Sammon ryöstö kohdan Kalevalasta. Louhi, Pohjolan emäntä, otti 5 viikatetta, 6 kuokan kuolioa, nepä kynsiksi kyhäsi, kohenteli kouriksensa, puolen purtta särkynyttä, senpä allensa asetti, laijat siiviksi sivalti, peräpuikon purstoksensa, 100 miestä siiven alle, 1000 purston tutkaimehen, 100 miestä miekallista, 1000 ampuja urosta. Levitäikse lentämähän, kokkona kohetteleikse, lenteä lekuttelevi, tavoitellen väinämöistä, siipipilviä sipaisi, toinen vettä vieprahteli, veen emonen vaimo kaunis, hämpä tuon sanoiksi virkki, oi on vanha väinämöinen, käännä päätä päivän alta, luo silmät luotehesen, katso taaksesi vähäisen. Vaka vanha väinämöinen käänti päätä päivän alta, luopi silmät luotehesen, katsoi taaksensa vähäisen, jo tulevi pohjan eukko, lintukumma liitelevi, harteista kuin havukka, vaakalintu vartalolta. Mitä tässä kuvataan? Joo, siinähän kuvattiin lentokone, eli käytännössä tilanne oli se, että väinämöinen oli hakenut, käynyt ryöstämässä Sammon ja siitä sitten Louhi, Pohjolan emäntä, kävi vähän närkästymään ja päätti, että Sampo täytyy saada takaisin. Väinämöisellä oli jo jonkinmoinen etumatka, joten Louhi päätti, että nyt täytyy keksiä jotain, ja hän päätti rakentaa sitten lentokoneen. Ideahan oli toki saatu sitten linnuilta, jotka oli havaittu, että linnut lentelee, ja sitä kautta kun ne lentelee tuolla ylhäällä, niin ne etenee kohtuullisen nopeasti. Tämä Louhi, joka rakentaa suomalaisessa kansantarussa lentokoneen, on esimerkki siitä Pantsarin ensimmäisen vaiheen kuvauksesta, eli siitä, että saduista alkaa tulla todellisuutta. Kalevala ja suomalaiset kansansadut ei nimittäin ole ainoa lähtökohta sille, että on kuvattu jotain sellaisia asioita, jotka on myöhemmin jalostuneet teknologioiksi ja sitä kautta oleelliseksi osaksi meidän elämää. Tuhannen ja yhden yön tarinoissa matkataan lentävällä matolla, eli unelmoidaan samanlaisesta mahdollisuudesta lentää kuin taivaan linnut. Siellä hengitetään veden alla, etsitään taikayrttiä, joka parantaa. Kuvaillaan kaukosilmä ja kaukokorva. Käytännössä siis lääketiede, lääkkeiden kehitys, televisio ja radio. Münchhausen, saksalaisten sankari, lentää tykin kuulalla, matkustaa kuuhun ja tallentaa ääntä tallentavan torven, eli maailman ensimmäisen levysoittimen. Ja kun tultiin 1800-1900-luvuille, niin nämä tietyllä tavalla kansantaruissa ja kansansaduissa olleet unelmat ja haaveet alkoi muuttua tosiksi. Ne varmasti ohjasivat sitä teknologian kehitystä ja nimenomaan sitä ponnistelujen määrää, joka liittyy siihen teknologian kehitykseen sillä tavalla, että kaikki halusi lentää, kaikki halusi nähdä kauas, kaikki halusi tallentaa ääntä ja niin edelleen. Ja niinpä käytettiinkin sitten hirvittäviä määriä resursseja siihen, että nämä ongelmat onnistuttaisiin ratkaisemaan. Ja nämä 1800-1900-luvulla, käytännössä 1900-luvun alkuun mennessä syntyneet suuret keksinnöt, elokuva, puhelin, radio ja gramofoni olivat todella valtava ajatuksellinen vallankumous, jota nyt ainakaan toistaiseksi ei olla vielä onnistuttu ylittämään. Sen jälkeen tulleet teknologiat on toki olleet mullistavia ja monessa mielessä erittäin hyödyllisiä, mutta niin sellainen samanlainen tyrmistys, joka liittyy esimerkiksi elokuvaan, liikkuvaan kuvaan tai siihen, että voi kuulla satojen tai tuhansien kilometrien päässä olevan henkilön äänen, niin siihen ei olla ehkä onnistuttu vastaamaan vielä. Seuraavaksi jatketaan tätä kisaa siitä, että tunnistatteko asioita. Kukahan toi on? Näkyy vähän huonosti, mutta hän on siis Konrad Zuse. Syntyi vuonna 1910 ja kuoli vuonna 1995. Sanooko nimi Konrad Zuse kenellekään mitään? Zuse oli saksalainen matemaatikko, joka rakensi maailman ensimmäisen tietokoneen, eli laitteen, joka oli täysin automaattinen, ohjelmoitava ja kykeni binääriseen liukulukulaskentaan. Sen tietokoneen nimi oli Z3 ja Zuse rakensi sen vuonna 1941. Se on tällä hetkellä nähtävillä esimerkiksi Berliinin teknillisessä museossa tai Münchenin teknillisessä museossa, jos haluatte käydä katsomassa, minkälainen Zusen Z3 oli. Kukas tämä oli? Tai on, ei ole enää, mutta siis kuvassa on. Alan Turing, sanooko nimi mitään? Alan Turinghan oli Zusen aikalainen. Hän oli brittiläinen loogikko ja matematiikan tutkija, joka toisen maailmansodan aikana työskenteli brittien kryptoanalyysiyksikössä Bletchley Parkissa. Ja Turingin ansiota on käytännössä se, että toinen maailmansota loppui silloin, kun se loppui. Mutta niin moni asia olisi voinut mennä toisella tavoin, jos jotkut olisivat tehneet toisenlaisia päätöksiä. Mikäs tuossa kuvassa on? Joo. Se on V2. Kuva on siis otettu Pohjanmeren rannalla Peenemyndessä. Siinä on saksalaisten raketti V2, Vergeltungswaffe, tarkoittaa siis kostoasetta. Tässä on tämä V2-raketin ensimmäinen onnistunut laukaisu 3. päivä lokakuuta vuonna 1941. Ja siitä meni sitten vielä 3 vuotta, eli 8. syyskuuta 1944, ennen kuin V2 ensimmäisen kerran onnistuttiin laukaisemaan operatiivisesti, eli käytännössä sillä tavalla, että se toimi lavettina, jolla oli mukana räjähdekuorma, joka sitten vielä päätyi ihan oikeaan paikkaan, eli siinä tapauksessa Lontooseen. Ja toi V2 oli toisen maailmansodan aikana hirvittävä ase. Se oli käytännössä sen aikaisella teknologialla tai tekniikalla täysin mahdoton torjua. Se nousi noin 100-110 kilometrin korkeuteen ja tuli sieltä sitten alas noin nelinkertaisella äänen nopeudella, eli suunnilleen 3550 kilometriä tunnissa. Ja se tarkoitti sitä, että millään silloin olemassa olleella ilmatorjunta-aseella sitä ei saatu torjuttua. Eikä oikeastaan kannattanut alkaakaan torjua, koska käytännössä ne ilmatorjunta-aseiden ammukset aiheutti sitten maan osuessaan huomattavasti suurempaa vahinkoa kuin se V2, kun se tuli sieltä maahan. Ja tämä V2 on myöskin siinä mielessä mielenkiintoinen vehje, että se on ensimmäinen ihmisen rakentama laite, joka ylitti niin sanotun Karmanin rajan, joka tarkoittaa sitä, että se on ensimmäinen ballistinen ohjus, jonka ihminen on koskaan rakentanut. Ja tämä Karmanin raja on semmoinen raja, jonka jälkeen normaalit aerodynamiikan lait ei enää pidä kutiaan, eli se alkaa se vehje siellä yläilmoissa käyttäytyä pikkusen eri tavalla kuin lentokone, sen Karmanin rajan alapuolella. No minkä takia mä kerron teille V2:sta? Tietääkö tai osaako joku arvata, mikä oli merkittävin syy, joka hidasti V2:n kehittämistä Saksassa? No se oli laskentakapasiteetin puute. Ja jos muistellaan sitä, että mitä äsken sanottiin siitä, että missä maailmassa rakennettiin maailman ensimmäinen tietokone, niin se rakennettiin Saksassa. Valmistui vuonna 1941. Mutta saksalaisten, tai ehkä tässä tilanteessa on parempi käyttää sanaa napsi, natsien näkemyksen mukaan Konrad Zuse'n tekemä tutkimus, joka siis keskittyi siihen, että Zuse väänteli kaiken näköisiä matemaattisia yhtälöitä, rakenteli koneita, joilla niitä yhtälöitä ja binäärilaskelmia voitiin tehdä entistä tehokkaammin, niin natsien mielestä se ei ollut strategisesti merkittävää. Eli Saksan hallitus ei tukenut Zuse'n tutkimusta millään tavalla 30-luvulla, jolloin Zuse sitä tutkimusta teki, vaan Zuse rahoitti sen itse ja rakenteli niitä koneitaan omassa autotallissaan. Ja vasta vuonna 1941 natsihallitus alkoi sitten tukea Zusea ja käytännössä sitten saatiin niitä Zusen koneita aiempaa nopeammin valmiiksi. No mietitäänpä sitten sitä, että mitä olisi tapahtunut, jos natsihallitus olisi vaikka heti valtaan noustuaan vuodesta 1933 alkaen alkanut tukea Zusea. Oltaisiin onnistuttu rakentamaan todennäköisesti se Zusen ensimmäinen tietokone paljon ennen toisen maailmansodan syttymistä 1939. Oltaisiin todennäköisesti onnistuttu kehittämään tehokkaampia tietokoneita. Ja oltaisiin todennäköisesti onnistuttu kehittämään myöskin sellaisia laitteita, joilla oltaisiin saatu esimerkiksi tämä V2:n laskentaongelma ratkaistua. Mutta ehkä meidän kannaltamme oli hyvä asia ja onni, että natsit eivät pitäneet Zusen tutkimusta strategisesti merkittävänä. koska jos he olisivat niin tehneet, niin ei ole mitenkään poissuljettu asia, että esimerkiksi Saksan ydinaseohjelma tai Natsi-Saksan ydinaseohjelma olisi päässyt maaliin sen toisen maailmansodan aikana. Ja jos olisi päässyt maaliin sekä se ydinaseohjelma että tämä V2, niin sodan lopputulos olisi voinut olla aika erilainen. Mikäs toi on? Jos katsotaan sitä, niin siinä on 3 tuommoista roottoria, sitten siinä on lamppuja ja sitten siinä on näppäimistö. Joo, se on Enigma. Ja itse asiassa, jos joku on paneutunut asiaan tarkemmin, niin kun siinä on 3 noita roottoreita, niin se on vielä maavoimien käytössä ollut Enigma. Merivoimilla, eli esimerkiksi sukellusveneissä, oli sitten neliroottorinen Enigma. Ja Enigma oli käytännössä tuohon aikaan maailman tehokkain salakirjoituslaite. Se toimi siis sillä tavalla, että noille roottoreille määriteltiin tietty alkuasento. Siis roottorit pystyi ottamaan irti ja ne pystyi kääntämään eri asentoon. Ja sen jälkeen joka kerta, kun painoi jotain tuollaista nappulaa, niin ne roottorit pyöri eri asentoon. Eli joka kerta, kun painoi nappulaa, niin se muuttui sen salausasetus. Eli jos paino S, niin siitä saattoi tulla ensimmäisestä S:stä D ja seuraavasta S:stä sitten vaikka K, koska ne roottorit pyöri eri asentoon. Ja Enigmaa pidettiin käytännössä mahdottomana murtaa, eli uskottiin, että sitä ei pystytä murtamaan. Mutta tietääkö joku, miten sitten kävikään? Joo, se Alan Turing. Eli käytännössä brittihallitus oli saanut Puolasta haltuunsa tuollaisen koneen, jota sanottiin bombeksi. Se bombe oli tässä vaiheessa vielä varastossa, mutta niin brittihallitus kokosi sinne Bletchley Parkiin, joka on siis paikka siinä Lontoon lähellä, joukon matemaatikkoja, hyviä ristisanatehtävien ratkaisijoita, logiikan asiantuntijoita ja niin edelleen. Ja heille annettiin käytännössä tehtäväksi sitten kehittää menetelmä, jolla se Enigman salakirjoitus saadaan murrettua. Ja pitkä tarina lyhyesti, kaiken näköistä kokeiltiin, mutta sitten loppujen lopuksi huomattiin, että käytännössä sellaiset normaalit salakirjoituksen purkumenetelmät, joita siinä vaiheessa käytettiin, niin ei siihen Enigmaan purreet, koska niitä kombinaatioita, joilla se Enigma pystyy salaamaan sitä viestiliikennettä, on niin paljon, joten päädyttiin, että pitää pyrkiä rakentamaan jokin sellainen kone, jolla voidaan kokeilla niitä kombinaatioita nopeasti. Ja sitten huomattiin vielä se, että pitää pyrkiä etsimään niistä viesteistä jotain sellaista toistuvaa kaavaa, jota niillä laitteilla voidaan sieltä sitten jäljittää. Ja lopputuloshan oli se, että Enigma-salaus onnistuttiin sitten loppujen lopuksi murtamaan. On arvioitu, että se, että Enigma-salaus pystyttiin murtamaan, lyhensi toista maailmansotaa noin 2 vuodella. Ja se oli yksi tällaisia suuria salaisuuksia. Käytännössä 90-luvulle saakka oltiin vähän epävarmoja, että pystyttiinkö sitä Enigma-salakirjoitusta lukemaan. Ja vasta sitten 90-luvulle tultaessa saatiin sitten sellaiset todisteet siitä, että se Enigma oli murrettu. Tähän historiaan tai tähän tarinaan pystyy tutustumaan myöskin viihteen keinoin.
Put Alan in charge.
Keith and Charles, we're fine.
Kuinka moni on nähnyt ton elokuvan? No muutkin katsoo sen sitten mahdollisimman pian. Se taitaa olla useimmissa näissä verkon VOD-palveluissa katsottavissa. Elokuvan nimi on siis The Imitation Game ja se kertoo siitä Enigma-koodin murtamisesta. Mistä toi elokuvan nimi tulee, tiedättekö? Mitä tarkoittaa Imitation Game? Tällä hetkellähän puhutaan tosi paljon tekoälystä, ja Imitation Game on tämän Turingin kehittämä tekoälytesti. Se kuvaa sellaista tilannetta, jossa ihminen keskustelee koneen kanssa käytännössä käyttäen tekstiä, ja se ihminen saa esittää sille koneelle mitä tahansa kysymyksiä, ja sen koneen, joka siis käytännössä tässä tapauksessa on tekoälykone, pitää vastata niihin ihmisen kysymyksiin. Ja siinä tilanteessa, jossa se ihminen ei huomaa, että se keskustelee koneen kanssa, niin katsotaan, että tekoäly on tosiasiallisesti syntynyt. Eli jos ihminen ei huomaa keskustelevansa koneen kanssa, niin on saatu aikaan tekoäly. Eli kone pystyy imitoimaan ihmistä. Sen takia puhutaan imitation gameista. Tekoälytesti siis kohtuullisen kuuluisa, tunnetaan myös nimellä Turingin testi. Turingille itselleen hän kävi sitten loppujen lopuksi vähän ikävästi siinä mielessä, että hänhän oli homoseksuaali ja tuossa käytännössä aika pian sen sodan jälkeen niin hän jäi siitä homoseksuaalisuudestaan kiinni käytännössä tämmöisen murtovarkauden tutkimisen yhteydessä. Ja Turingille annettiin sitten mahdollisuus valita kahden eri rangaistuksen välillä. Hän joko joutui menemään suorittamaan vankeustuomiota tai sitten alistumaan sellaiseen hormonihoitoon, jonka uskottiin hänen libidoaan sitten jollain tavalla pitävän kurissa. Eli käytännössä naissukuhormoni estrogeenipistoksilla sitten yritettiin hoitaa homoseksuaalisuutta Alan Turingista pois. Ja näillä hormonipistoksilla oli semmoinen ikävä sivuvaikutus, ne vaikeutti merkittävästi Turingin ajattelua. Ja lopputulos oli sitten se, että Turing päätyi itsemurhaan. Hän teki itsemurhan 7. päivänä kesäkuuta vuonna 1954. Onko joku kuullut millä tavalla? Joo. Turing ruiskutti syanidia omenaan ja puraisi siitä omenasta yhden palan pois. Missä näkyy omena, josta on puraistu yksi pala pois? No tästäkin kun katsoo, niin näkyy muutama semmoinen omena. Eli on väitetty, että Applen logo kuvaisi tätä Turingin omenaa, josta hän on puraissut yhden palan pois tehdäkseen itsemurhan. Steve Jobsin elämänkerrassa Steve Jobs kiistää sen, että Applen logo olisi tullut siitä, mutta mun mielestä on tosi hieno tarina, joten haluan uskoa, että Applen logo kuvaa Turingin itsemurhaan käyttämää omenaa. Eli Konrad Zuse ja Alan Turing oli tällä luennolla nyt esimerkkeinä tästä panssarin toisesta vaiheesta teknologian kehityksessä, eli siitä, että sodat on katalysoineet teknologian kehitystä todella merkittävästi. Tähän liittyy tällainen toteamus, että ensimmäisen maailmansodan aikana tiedemiehet kuolivat juoksuhaudoissa, mutta toisessa maailmansodassa tiedemiehet oli sitten haravoitu sieltä yhteiskunnasta pois ja viety laboratorioon. Käytännössä tämän seurausta oli se, että suurissa sotaa käyvissä maissa oli tiedevetoisia hankkeita, joiden tehtävänä oli teknologian kehittäminen sodan tarpeisiin. Saatiin aikaan paljon sellaisia keksintöjä, jotka on edelleen merkittävässä roolissa meidän yhteiskunnan toiminnassa. Ydinvoima, käytännössä siis sekä Yhdysvalloissa Manhattan-projektissa, että Saksassa omassa projektissaan Heisenbergin johdolla pyrittiin kehittämään ydinasetta. Yhdysvalloissa siinä onnistuttiin, mutta sitten kun se sota päättyi, niin ydinvoimalle keksittiin myös muita rauhanomaisia käyttötarkoituksia. Saksassa kehitettiin suihkumoottori, samoin Saksassa kehitettiin rakettimoottori, kehitettiin paljon erilaisia keinomateriaaleja, joista ehkä kaikkein kuuluisin on nailon, joka sitten saapui myöskin niin kuin siviilimaailmaan ennen kaikkea nailon sukkien kautta, ja väittäisin, että oikeastaan niin kuin tietokonettakin voidaan pitää tämmöisen niin kuin sodan aikana tehdyn työn seurauksena. Jos Zuse Saksassa ja toisaalta Turing Britanniassa ja sitten monet muut toimijat ei olisi niin innokkaasti pyrkineet lisäämään ja kehittämään sitä laskentakapasiteettia, niin tietokoneen synty ei olisi ollut ehkä niin tuskaton kuin se sitten loppujen lopuksi oli. No osittain tämän sodan katalysoinnin kanssa niin kuin tämmöinen päällekkäinen vaihe on tämä liikkumisen teknologiautopiat. Käytännössä 1900-luvun alkupuoliskolta alkaen teknologiassa ja teknologian ennustamisessa keskityttiin nimenomaan liikkumiseen ja liikkumisen tehostamiseen. Eli haluttiin edetä nopeammin, haluttiin päästä korkeammalle ja haluttiin pystyä kuljettamaan suurempia taakkoja voimakkaammilla moottoreilla. Ja käytännössä vuosisadan puoliväliin mennessä tilanne oli se, että liikkumiseen liittyen oli keksitty oikeastaan kaikki, mitä pystyttiin keksimään. Eli fyysisen liikenteen rajat alkoivat häämyttää sen takia, että luonto ja fysiikan lait asettivat rajat sille, että kuinka kovasti ja kuinka korkealla ja kuinka tehokkaasti ihminen pystyy liikkumaan. Eli ei ole niin kuin syytä olettaa, että ainakaan toistaiseksi liikkumisen suhteen niin keksitään mitään uutta ja mullistavaa, ellei sitten tämä Star Trek ja vastaavien sarjojen teleportaatio jossain vaiheessa tulee sitten avuksi tässä liikkumisessa. Ja siinä vaiheessa, kun nämä liikkumisen utopiat olivat toteutuneet, niin alkoi syntyä tilaa uusille visioille ja päästiin vaiheeseen, jossa informaatioteknologia alkoi tulla osaksi yhteiskuntia ja yhteiskuntien toimintaa. Katsotaanpa tähän taas pieni videon pätkä.
Keskimääräisen hakuajan ollessa 0,6 sekuntia. Tämän liiketapahtuman muistiinkirjaus voidaan suorittaa vienettäin tapahtumajärjestyksessä ja samalla saadaan tarvittaessa tiedot kunkin tilin asemasta.
Näyttikö toi laite yhtään tutulta? Missä olisitte mahdollisesti nähneet? Toi RAMAC, eli älyelo-niminen tietokone, niin se oli pitkään tuossa Piaton uloskäynnin edessä. Siinä oli Suomen ensimmäinen supertietokone Gray, semmoinen violetti, vähän niin kuin sohvalta näyttävä hökötys, ja sitten siinä oli toi RAMAC. Mutta niin nyt niin kuin yliopisto on todennut, että käytävätiloja pitäisi käyttää muuhun kuin vanhojen tietokoneiden varastointiin, niin se on sieltä sitten siirretty pois. Mutta Suomi oli itse asiassa monessa mielessä aika edelläkävijä tämän tietotekniikan hyödyntämisessä. Meidän ensimmäinen tietokone tuli tänne vuonna 1958, jolloin silloinen Postisäästöpankki otti käyttöön IBM:n valmistaman tietokoneen, jolle annettiin nimeksi ENSI. Sitä ennen teknillisessä korkeakoulussa oli yritetty kehittää suomalaisten omaa tietokonetta, jolle oli jo annettu nimi ESCO, elektroninen sarjakomputaattori, mutta siinä sitten huomattiin, että ei meillä ehkä ihan niin kuin potku tässä yhteiskunnassa riitä oman tietokoneen kehittämiseen, ja päädyttiin sitten siihen, että hankitaan se tietokone jostain muualta. Tuohon aikaan tietokonetta, jota kutsuttiin aika usein myöskin sähköaivoksi, pidettiin pelottavana laitteena, ja sitä pelottavuutta pyrittiin hallitsemaan sitten sillä, että niille tietokoneille annettiin nimiä. Eli se Postipankin ensimmäinen kone oli tosiaan nimeltään ENSI, sitten tuo Elannon kone, joka otettiin käyttöön pari vuotta myöhemmin, sai nimekseen Älyelo, ja sitten muun muassa Yhdyspankin tietokoneelle annettiin nimeksi Sukkela. Eli todettiin, että kun puhutaan ensistä ja älyelosta ja sukkelasta, niin sitten ei ihmisiä niin paljon pelota se, että mitä ne tietokoneet saa aikaan. Jos ajatellaan informaatioteknologiaa tai ihan tahansa, mitä tahansa muuta teknologiaa, niin teknologialla on tyypillisesti semmoinen elinkaari. Tässä elinkaaressa on kuvattu nimenomaan internettiä. Ja semmoisia keskeisiä asioita, joita tästä kuvasta on hyvä muistaa, on se, että teknologialla on aina tämmöinen kehitysvaihe, joka on tyypillisesti aika hidas ja huomaamaton, mutta sitten jossain vaiheessa tapahtuu semmoinen läpimurto, jolloin teknologia tulee toisaalta suuren yleisön tietoon ja toisaalta kaikkien potentiaalisten soveltajien tietoon. Ja siitä alkaa yleensä tämmöinen erittäin nopean kasvun vaihe, johon liittyy uusien innovaatioiden, uusien tuotteiden, uusien toimialojen, uusien yrityksien mukaantulo ja yleensä myöskin sitten jonkinlainen kupla liittyen siihen, että millä tavalla sitä teknologiaa voitaisiin soveltaa ja minkälaisia sen teknologian ennen kaikkea taloudelliset mahdollisuudet mahdollisesti on. Toisessa vaiheessa teknologiat alkaa täydentää toisiaan, teknologioita aletaan soveltaa uusilla toimialoilla, teknologiat alkaa muodostaa järjestelmiä ja sitten kolmannessa vaiheessa teknologian mahdollisuuksia ja markkinapotentiaalia osataan hyödyntää täysimääräisesti ja teknologiasta alkaa tulla aika lailla vakiintunut ja oleellinen osa sitä arkea. Ja vaiheessa 4 markkinat ja teknologiat kypsyvät ja tuotanto keskittyy muutamiin suuriin yrityksiin ja enää harvoja uusia tuotteita ja toimialoja tulee tähän mukaan. Tämä on tosiaan, tämä kuvaa internettiä. Osaatteko suunnilleen arvioida, että mihinkä sijoittuisi mikäkin vaihe internetin historiassa? Missä tapahtui tämä teknologian läpimurto, eli Big Bang, internetin osalta? No se oli 90-luvun alkupuolella, käytännössä varmaan 93, jolloin Tim Berners-Lee keksi WWW:n ja huomattiin, että internetillähän voi tehdä kaikennäköisiä jänniä juttuja. Sen jälkeen alkoi nopean kasvun vaihe, johon liittyy internetinkin kyseessä ollen tämmöinen pörssikupla, joka tunnettiin IT-kuplana. Eli Suomessakin niin monet IT-alan yritykset, jotka jollain tavalla oli verkkoon ja verkkoteknologioihin sidoksissa, listautuivat suomalaiset jonotti ulkona pakkasessa F-Securen ja SSH-osakkeita. Sen jälkeen käytännössä 2000-luvun alussa tapahtui sellainen IT-kuplan puhkeaminen ja teknologiat alkoi täydentää toisiaan. Ja nytten 2010-luvun kautta ollaan päädytty tänne vaiheeseen 4, jolloin internetissä ei hirvittävästi enää tule tämmöisiä uusia täysin mullistavia teknologioita, vaan se olemassa oleva teknologia inkrementaalisesti kehittyy. Tätä tämmöistä hypekäyrää kuvaa ehkä se, että silloin kun mä oon tullut vakituiseen palvelussuhteeseen Jyväskylän yliopistoon vuonna 2005, niin mun lehtoraatin ala oli elektroninen liiketoiminta. Ja jos ajatellaan, niin nykyään ei kukaan enää puhu erikseen elektronista liiketoiminnasta, vaan puhutaan vaan liiketoiminnasta. Ja niinpä nykyään mun lehtoraatin ala onkin sitten arkisesti se, että olen lehtori informaatioteknologian tiedekunnassa, eikä kukaan ole edes yrittänyt keksiä, että mitä mä täällä virallisesti teen. Olisiko tuosta Pantsarin näkemyksestä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? 4 vaihetta. Saduista tulee todellisuutta. Sodat katalysaattoreina, liikkumisen teknologiautopiat ja informaatioteknologian esiinmarssi. Hyvä tapa kuvata sitä, mitä historiassa on tapahtunut. No, seuraava tapa lähestyä asiaa on ehkä Suomen kuuluisimman tulevaisuuden tutkijan, nyttemmin valitettavasti jo edesmenneen Mika Mannermaan esittämä. Mannermaa on tällainen, tai oli tällainen suomalainen yhteiskuntakehityksen erikoistunut tulevaisuuden tutkija. Jos katsoitte tarkasti sitä viime luennon virtuaalinen vapausdokumenttia, niin siellä Mika, tulevaisuuden tutkija, puhui muun muassa John Wayne -työnteosta, niin se oli tämä sama mies ennen kuin kuoli sitten 2012. Ja Mannermaakin on kirjoittanut paljon, ja hänen kirjoituksistaan suosittelen Mannermaan viimeiseksi jäänyttä teosta Joku veli, elämä ja vaikuttaminen ubiikki-yhteiskunnassa. Edelleen huolimatta siitä, että se on nyt semmoisen 7 vuotta vanha, taitaa olla se kirja, niin todella nasevaa kuvausta siitä, ei on se enemmän, se on 10 vuotta vanha varmaan, nasevaa kuvausta siitä, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään ja minkälaisessa yhteiskunnassa me todennäköisesti tulevaisuudessa eletään. Ja Mannermaa on esittänyt teknologian ja sitä kautta myöskin yhteiskunnan kehityksestä tämmöisen 5 suuren aallon mallin, jossa vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla on sitten erilaisia asioita, jotka muuttuu käytännössä tuon yhteiskunnan muutoksen ja teknologian muutoksen mukana. Globalisaation aste, bruttokansantuotteen taso, maailman ja yhteiskunnan monimutkaisuus ja toisaalta muutoksen nopeus. Ja toi Mannermaan malli alkaa agraariajasta, joka oli näistä tähän astisista aikajaksoista kaikkein pisin. Se kesti 7000 vuotta. Sille oli tyypillistä se, että silloin ei ollut olemassa vielä varsinaista teknologiaa. Oli kyllä olemassa tietyllä tavalla alkeellista teknologiaa, jotka oli lähinnä työkaluja. Oli niitä pyöriä, vipuja ja vastaavia. Ja lähtökohtana kaikelle toiminnalle, myös niiden työkalujen ja tekniikan kehittämiselle, olivat ihmisen perustarpeet, eli ravinnon saanti, asuminen ja vaatetus. Tekninen kehitys oli erittäin hidasta, ja ajalle oli tyypillistä, että vanhemmat siirsivät elämänopit lapsilleen melko lailla muuttumattomina. Eli isä opetti pojalleen, ehkä joskus tytölleenkin, miten talo rakennetaan, miten pelto raivataan ja miten verkko punotaan ja missä sitten sillä verkolla kaikkein todennäköisimmin saa saalista. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Suomea, niin pohjoisessa Suomessa, Kainuussa ja Lapissa vielä 1900-luvun alussa tietyllä tavalla elettiin tällaisessa maailmassa. Maailma muuttui todella hitaasti, muutokset tulivat vuosien, vuosikymmenien, vuosisatojen aikana, ja niinpä ihmisillä olikin hyvin aikaa sopeutua niihin mahdollisiin muutoksiin. Ei tullut siis sitä kulttuurista viivettä, tai ei tarvinnut olla huolissaan siitä kulttuurisesta viiveestä, josta puhuttiin siinä viime luennon dokumentissa, joka siis tarkoittaa sitä, että ympäröivä yhteiskunta kehittyy niin nopeasti, että ihmiset tai teknologia kehittyy niin nopeasti, että se ympäröivä tai se yhteiskunta, jossa se teknologia toimii, ei meinaa pysyä kehityksessä mukana. Mannermaan jaottelun seuraava vaihe, eli teollinen aika, onkin sitten jo selvästi lyhyempi. Se kesti käytännössä vain 250 vuotta, ja se on se vaihe, jossa käyttöön tuli kehittyneempi todellinen teknologia. Eli sellainen teknologia, jossa niistä työkaluista oli tehty kokonaisuuksia, eli esimerkiksi vaikkapa se höyrykone. Massatuotanto ja uudet aineelliset mahdollisuudet, uudet aineelliset hyödykkeet tuli ihmisten saataville teollisena aikana, ja sitä kautta alkoi myöskin tämmöinen alkeellisen massakulutuksen aikakausi. Edelleen tämä yhteiskunta lainasi aika paljon piirteitä siltä edeltävältä agraariyhteiskunnalta, mutta uutena piirteenä verrattuna siihen maatalousyhteiskuntaan oli se, että elottoman luonnon resursseja, esimerkiksi malmeja, öljyä ja hiiltä, alettiin käyttää ja hyödyntää teollisesti. Teollisuusyhteiskunta oli voimissaan käytännössä tuonne 1900-luvun puoliväliin saakka, ja silloin alkoi sitten se aika, josta Suomessa edelleenkin osittain puhutaan aikana, jota meidän väitetään tietyllä tavalla elävän, eli tietoyhteiskunnan aika. Tietoyhteiskunnassa meillä on kaikki sekä sen maatalousyhteiskunnan että teollisuusyhteiskunnan tarpeet ja keinot niiden tyydyttämiseksi meidän käytössämme. Osittain ollaan ehkä kehitetty uusia ratkaisuja, joilla pystytään hoitamaan asioita tehokkaammin ja nopeammin, mutta uutena komponenttina tietoyhteiskunnassa on mukaan tulleet älykkäämmät teknologiset ratkaisut niiden vanhojen tarpeiden tyydyttämiseen. Ja ennen kaikkea tieto ja viihde on sellaisia osa-alueita, joissa nämä uudet teknologiat on painottuneet vaihtoehtoina niille aiemmin olemassa olleille teknologioille. Ja Mannermaan mukaan tietoyhteiskunnalla on oikeastaan kaksi erillistä vaihetta. Tämmöinen teknologiapainotteinen vaihe, joka tarkoittaa siis sitä, että siinä vaiheessa kehitettiin niitä teknologioita, jotka on tarpeen sen tietoyhteiskunnan rakentamiseksi ja tietoyhteiskunnan mahdollistamiseksi. Tyypillisesti siis kehitettiin tietokone ja tietokonetta eteenpäin, ja sitten kehitettiin erilaisia teknologioita, joiden avulla sitä tietoa voitiin siirtää mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman luotettavasti paikasta toiseen ja toisaalta koneesta toiseen. Ja toinen vaihe on sitten se sisältöpainotteinen vaihe, jossa ideana on se, että kun meillä on olemassa teknologia, jota me voidaan käyttää, niin sitä teknologiaa oleellisemmaksi asiaksi tulee se, että mihin sitä teknologiaa käytetään ja miten sitä käytetään, minkälaista sisältöä teknologialla tuotetaan ja välitetään. Ja tähän liittyen aika usein puhutaan ubiikkiyhteiskunnasta tai kaikkiallisesta yhteiskunnasta tai tietoyhteiskunta 2.0. Ja tämä on ehkä se vaihe, joka niin kuin kaikkein helpoimmin tunnistuu sellaiseksi vaiheeksi, jossa me tällä hetkellä eletään. Mutta sitten jos katsotaan, että minkälaisiin yhteiskuntiin me varsinkin Mannermaan näkemyksen mukaan ollaan siirtymässä, niin seuraava vaihe hänen mielestään on bioyhteiskunta, jossa tietotekniikan, informaatioteknologian ohelle tulee bio-, nano- ja materiaaliteknologian sovelluksia. Se sisältää yhteiskuntana edelleenkin kaikkien aiempien yhteiskuntien piirteet, mutta on tietyllä tavalla tämmöinen nykyistä fiksumpi ubiikkiyhteiskunta. Saadaan käyttöön teknologioita, jotka mahdollistavat puuttumisen elävään luontoon, kasveihin, eläimiin ja ihmisiin, eli esimerkiksi geeniteknologia ja ihmisen varaosat. Ja ihmisen varaosathan on muun muassa sellainen asia, joka ihan tässä viime vuosien aikana on merkittävällä tavalla kehittynyt ja merkittävällä tavalla muuttanut meidän elämää. Jos ajatellaan vaikkapa niinkin nykyään jokapäiväistä operaatiota kuin vaikka sydämen läppäleikkaus, jossa siis yleensä meiltä länsimaissa paksusti eläneiltä korvataan aortta läppä uudella siinä vaiheessa, kun se entinen läppä on alkanut kalkkeutua, niin vain noin 20 vuotta sitten, siis 2000-luvun alussa, läppäleikkaukset oli mahdottomia. Nykyään läppäleikkaus on sellainen, että niitä suunnilleen liukuhihnalla tehdään esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, ja niillä on onnistuttu jatkamaan ihmisten elämää käytännössä kymmenillä vuosilla parhaissa tapauksissa. Tai jos tarvitaan vaikkapa luuta, niin sitä voidaan kasvattaa ihmisen lapaluun päällä, tai kolmiulotteisesti voidaan tulostaa ihmiselle varaosia. Eli ollaan hyvinkin tämmöisessä bioyhteiskuntavaiheessa jo menossa. Me hallitaan perustarpeiden tyydyttäminen, materiaan prosessointi, pystytään luomaan uusia materiaaleja, ollaan äärimmäisen tehokkaita tiedonkäsittelijöitä, käytetään teknologiaa siinä, viihdytetään itseämme virtuaaliavaruudessa ja pystytään muuntelemaan biologista elämää erittäin suuressa mittakaavassa. Mehän pystytään tällä hetkellä jo muun muassa kloonaamaan eläviä organismeja, me pystytään poistamaan virheellisiä geenejä ja niin edelleen. Ja tästä sitten päästään siihen, mitä puhutaan myöhemmin, että kun me ollaan nykyään niin viisaita kuin me ollaan ja me ollaan niin taitavia kuin me ollaan, niin tähän meidän toimintaan liittyy aika paljon sellaisia eettisiä kysymyksiä, joita aiemmin ei ole tarvinnut pohtia. No, viimeinen vaihe tässä Mannermaan mallissa on fuusioyhteiskunta. Siellä on kaksi kysymysmerkkiä sen takia, että Mannermaa ei itsekään ole ihan varma, että tuleeko tällaista fuusioyhteiskuntaa vai eikö tule. Ja kun hän ei ole varma, että tuleeko sellaista vai eikö sellaista tule, niin hän ei myöskään sitten ota kantaa siihen, että kauanko se kestää. Mutta niin fuusioyhteiskunnassa lähtökohtana on se, että siinä tämmöistä nykyistä teknologista konvergenssia vastaa yleisempi teknologioiden fuusiokehitys. Teknologinen konvergenssi tarkoittaa sitä, että aiemmin erilliset teknologiat alkaa sulautua yhteen niin, että ei enää pystytä sanomaan, että mikä jokin teknologia on. Ja täällä esille tuotu älypuhelin on aika tyypillinen esimerkki, jota käytetään, kun puhutaan teknologista konvergenssista. Teknologista näkökulmasta niin älypuhelimessa yhdistyy nykyään paitsi se puhelin, niin tietynlainen tietokone, kamera, musiikkisoitin, monenlaisia sellaisia asioita, jotka aiemmin oli erillisiä laitteita ja jotka nyt tämän konvergenssin seurauksena on yhdistyneet yhdeksi uudeksi. Ja tässä fuusioyhteiskunnassa tämä konvergenssi menee sillä tavalla pidemmälle, että se ei koske enää ainoastaan teknologiaa, vaan niissä koneissa alkaa olla eläviä elementtejä ja elävät oliot saattaa sisältää erilaisia koneimplantteja. Eli jos ajatellaan vaikkapa sitä, että millä tavalla pyritään tietokoneiden prosessoritehoa lisäämään, niin siellähän on tutkittu sitä, että pystytäänkö siinä hyödyntämään jollain tavalla soluja tai jotain vastaavia tällaisia organismeja, jotka on riittävän pieniä, riittävän tehokkaita, joilla ehkä pystytään se Mooren laki jollain tavalla pitämään voimassa, vaikka fysiikan lait Mooren lakia uhkaavatkin. Toisaalta sitten elävät oliot ja koneimplantit, niin nekin alkaa nykyään olla ei pelkästään tieteisfiktiota, vaan osittain myös ihan totta, eli esimerkiksi vaikkapa silmää tai korvaa pystytään jo osittain korvaamaan teknologialla sillä tavalla, että vaikkapa kamera tuottaa hermoärsytyksen suoraan aivoihin ja henkilö, joka ei koskaan aikaisemmin vaikka ole nähnyt, niin pystyy näkemään mahdollisesti värejä tai hahmoja tai varjoja ja niin edelleen. Eli ei ole erillisiä erityisteknologioita, ainoastaan teknologioita, joita sovelletaan erilaisina kombinaatioina, eli fuusioina. Tästähän Mannermaa puhui myöskin siinä dokumentissa. Ja tälle fuusioyhteiskunnalle on tyypillistä se, että sen ennustaminen on todella vaikeaa. Tähän liittyy se tosiasia, että tyypillisesti lyhyellä aikavälillä teknologian kehitys ja kehitysmahdollisuudet, kehitysnopeus aliarvioidaan, mutta pitkällä aikavälillä se sitten aliarvioidaan. Eli kun sanotaan, että vuoden päästä on olemassa jotain, niin todennäköisesti ollaan vähän optimistisia, mutta sitten kun ruvetaan arvioimaan, että mitä on olemassa 10 tai 20 vuoden aikana, niin ei onnistuta olemaan riittävän optimistisia tai riittävän innovatiivisia, riittävän mielikuvituksekkaita, vaan siinä vaiheessa se teknologia kehittyy sitten huomattavasti nopeammin. Eli siinä oli Mannermaan esittämä malli, 5 vaihetta agraariyhteiskunnasta fuusioyhteiskuntaan. Olisiko näistä jotain kommentoitavaa tai kysyttävää? Mikäli ei, niin puhutaan vielä lopuksi siitä, että mistä ollaan tällä kertaa oikeastaan puhuttu. Me ollaan puhuttu tämmöisestä tutkimusalasta kuin teknologiatutkimus. Se on tällaista monitieteistä tutkimusta, jossa kiinnostuksen kohteena on teknologian kehittäminen, levittäminen ja leviäminen, käyttöönotto ja sen vaikutukset. Ja esimerkiksi itse, jos mun pitää jollain tavalla profiloida itseäni tutkijana, niin mä määrittelen itseni mielelläni teknologiatutkijaksi sitä kautta, että mua kiinnostaa nimenomaan se, että millä tavalla teknologiaa käytetään, millä tavalla teknologia vaikuttaa yhteiskuntiin, toisaalta niiden yhteiskuntien turvallisuuden, toisaalta sitten esimerkiksi sen yksittäisen yksilön arjen ja elämäntavan näkökulmasta. Ja viime vuosina tämä tämmöinen teknologian käyttöönottoon ja teknologian kehittämiseen ja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeiden huomioon ottaminen näissä asioissa niin on noussut entistä tärkeämmäksi tutkimusalueeksi. Sen takia, että on huomattu, että kun yhteiskunnissa otetaan käyttöön teknologiaa, niin sillä on monenlaisia vaikutuksia. Ei ainoastaan positiivisia vaikutuksia, vaan myös negatiivisia vaikutuksia, ja siihen liittyy tyypillisesti paljon sellaisia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, joita ei välttämättä sitä teknologiaa kehitettäessä olla osattu ottaa huomioon. Toisaalta sitten tästä ollaan kiinnostuneita myöskin sen takia, että jos ajatellaan yhteiskuntien menestystä taloudellisesti tai miten muuten tahansa, niin se, että kuinka yhteiskunnat ja yhteisöt ja järjestelmät onnistuu kehittämään teknologiaa, ottamaan niitä käyttöönsä ja soveltamaan niitä omassa toiminnassaan, niin on aika merkittäviä tekijöitä niiden menestyksen kannalta. Ja sen takia pyritäänkin löytämään semmoinen optimaalinen allokaatio tutkimus- ja kehittämispanosten määrälle ja niiden vaikuttavuudelle. Kun kuuntelette esimerkiksi suomalaista puhetta, niin siellä puhutaan koko ajan innovaatioista ja innovaatioyhteiskunnasta ja niin edelleen, ja tämä liittyy nimenomaan siihen. Jos ajatellaan sitä teknologiatutkimusta, niin itse asiassa se teknologian kehitys sinällään ei siellä välttämättä olekaan se asia, josta ollaan kaikkein kiinnostuneita. Yleensä teknologiatutkimuksessa teknologia nimittäin nähdään osana laajempia sosiaalisia järjestelmiä tai jopa yhtenä niiden järjestelmien toimijana. Ja siitä teknologiasta ja teknologian kehityksestä tuleekin poikkeuksellisen kiinnostavaa siinä vaiheessa, kun se alkaa muuttaa niitä järjestelmiä, joiden osa se on. Yksi hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla teknologia muuttaa järjestelmiä, niin on vaikkapa tämä luentosali. Jos mentäisiin nyt 10 vuotta ajasta taaksepäin, ja meillä olisi tällainen samanlainen kurssi kuin tämä, jonne olisi ilmoittautunut 240 opiskelijaa, niin mä väittäisin, että täällä semmoinen ehkä 200 opiskelijaa istua napottaisi ja kiltisti tuijottaisi, kun sitä puhuu edessä ja ehkä tekisi jotain muistiinpanojakin. Mutta kun meillä on teknologia, joka on kehittynyt, niin teitä on siellä nyt ehkä se, olisiko teitä 40, ja toivon, että ne loput 200 on sitten jossain muualla tarkkaavaisena. Mutta ne on alkaneet muuttaa niitä järjestelmiä, mitä meillä on, ei pelkästään yliopistossa, vaan kaikkialla muuallakin. Eli tapa tehdä työtä, tapa viestiä, tapa hahmottaa ympäristöjä ja konteksteja on muuttunut aika ratkaisevasti. Teknologiatutkimus edellyttää aina näkökulman valitsemista. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että meidän pitää ensin valita, että suhtaudutaanko me siihen teknologiaan noin peruslähtökohdaltaan negatiivisesti vai peruslähtökohdaltaan positiivisesti. Puhutaan siitä ensi kerralla tarkemmin. Ja sen jälkeen, kun ollaan valittu se näkökulma, niin meidän täytyy sitten alkaa tutkia sitä teknologiaa sen näkökulman mukaisesti. Yleensä teknologiatutkimus on monitieteistä. Tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi semmoista niin kuin tiedettä tai perustiedettä, kun teknologiatutkimus ei ole olemassa, vaan teknologiatutkimus tyypillisesti soveltaa monia muita tieteenaloja, yhteiskuntatieteitä, kauppatieteitä, tietojen käsittelytiedettä ja niin edelleen. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin kiitokset, että saavuitte paikalle. Jatkamme maanantaina 10:00.